Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Аз се отведох на реката, бях сигурен, че е девойка, ама тя имала си мъж. Бе през нощта на Свети Яков и с дълги оговорки стана. Фенерите се загасиха и се разпалиха щурците. Чак при последната ограда допрях гърдите и заспали и се отвориха те мигом подобно люлякови гранки. Колосаната нейна фуста в моите уши пръщеше без спир като парче коприна, раздирано от 10 ножа. Така започва Невярната съпруга, едно от знаменитите стихотворения на Федерико Гарсия Лорка, испанският поет, който беше застрелян през 1936, но и днес през 2015 поезията му е все така страстна, въздействаща и изненадващо нова всеки път. Много често става така. Сякаш с самата си смърт истинските поети дописват последното си стихотворение. А ако питате пък защо толкова често те умират млади, по-добре не питайте. Ще ви кажа само, че това никога не е, защото поезията в тях е пресъхнала. Така могат да мислят само онези лаици, които не разбират, че обратно на реката извора на поезията е по-голям от нейното устие. Дърветата с върхари тъмни израстваха пред нас грамадни и лаеше отвъд реката с далечни псета кръгозора. Щом минахме безмолвно двама капини, храсти и тръстики, корави и ток изрови в тината една тръпчинка. Аз смъкнах моята вратовръзка, тя смъкна горната си дреха, аз ремъка с пистолета, тя своите 4 корсета. Такава гладка кожа нямат ни охлюва, ни крина нежен и не гори в подобен блясък дори кристала под луната. Ако това, което чувате, ви прилича твърде много на някакъв испански фолклор, да, в известен смисъл е така. Поезията на Лорка и като структура, и като съдържание по фантастичен начин успява да съчетае фолклорните корени с изключително модерното мислене и поетични принципи от първата половина на 20 век, директно казано с сюрреализма. При живе това създава известни проблеми на поета. От една страна, той справо се чувства недооценен, когато традиционалистите му лепват прякора цигански поет и буквално отказват да чуят не само логичните, но и поетичните му аргументи срещу това. Неговите приятели сюрреалисти, като Салвадор Дали и Луис Буньоел пък, хем разбират, че имат до себе си страхотен поет, хем не го приемат за достатъчно сюрреалистичен. В един момент дори Лорка къса връзките си с тях, защото смятат, че тези двамата създават знаменития си филм «Андалуското куче» с една единствена цел – да му се подиграват лично на него. Да му имам егото, но и да му имам таланта. Под мен в оплаха като риби изплъзваха и се бедрата, то пламнали като жарава, то като сняг и лед студени. По най-добрия друм безумно през тая тъмна нощ препусках – седев е на кобила яхнал, без никаква юзда и стреме. Аз като мъж не ще повторя това, което тя ми каза, защото моя ясен разум ме учи предпазлив да бъда. По цяла Андалусия, от скалата на Хаен до раковините на Кадис, хората постоянно говорят за дуендето и го разпознават с безпогрешен инстинкт, когато и да се появи то. Чудният певец на фламенко, Ел Лебрихано казваше, когато пея с дуенде, никой не може да се сравни с мен. Старата циганка танцорка Ламалена веднъж извика, докато слушаше Брайловски да свири Бах. Оле-ле, това има дуенде. Но тя беше оттъкчена от Глук, Брамс и Дарио Мило. Така пише самия Гарсия Лорка в една своя лекция за теорията и функцията на дуендето, изнесена в Аржентина. Самия той носи в себе си и пренася в поезията си тази тъмна сила, тези тъмни звуци, които придават истинско дуенде на текста и неговото звучение. И така, дуендето е сила, а не поведение. То е борба, а не понятие. Един стар майстор-китарист ми каза, дуендето не е в гърлото, той идва от петите. Това значи, че то не е въпрос на умение, а на истинска жива форма, на кръв, на древна култура, на съзидателно действие, продължава да настоява поета и да илюстрира виждането си. Изцапано от кал и ласки, аз се отведох на реката, а кремовите с дълги саби се биеха под злия вятър. Държах се както подобава на всеки циганин достоен. Тарих я на раздяла щедро с красива кошница от слама и не склоних да я залюбя, защото имаше си мъж, а каза ми, че е девойка, кога я водех към реката. Разбира се, в случая с стихотворението «Невярната съпруга», прекрасният превод на Александър Муратов и Атанас Далчев много ни помагат да усетим онова, за което сме се събрали около Лорка днес. Най-известната му поетична книга «Романсеро Житано. Цигански балади» се появява през 1928. Това е 10 години след първата му стихосбирка «Впечатления и пейзажи», 14 преди последната, издадена посмъртно, поета в Нью-Йорк, пълна с сюрреалистична поезия, както и 8 години след първата от многото му пиеси «Проклятието на пеперудата». Сценична история в стихове за невъзможната любов между хлебарка и пеперуда, която изкарва едва 4 представления. Доста по-дълго от това изкарва невъзможната любов на Федерико към приятеля му Салвадор Дали. Не се заблуждавайте от самата поезия на Лорка, в която обикновено се пее за любов между мъж и жена. Това е само поетичен плащ, заметнат върху нещата от собствения му живот. Всъщност той е гей до мозъка на костите си и хем вътрешно се притеснява от това, хем налита на всичко най-добро, което види наоколо. Хем е постоянно подозрителен, че хомосексуализма му предизвиква подигравки у околните. С Салвадор Дали, 6 години по-големия Лорка, се запознава през 1922 и двамата имат дълга връзка, приятелска, творческа, явно до някакво ниво и сексуална, но тя никога не стига до край. Любовта ни беше страстна, но трагична, тъй като ми беше невъзможно да я консумирам. Пише по този повод самия Дали, десетилетия по-късно. Известно е, че Гала, съпругата на Дали, сама прочута с твърде разпуснатия си живот, буквално мрази Лорка заради дълбочината на духовната връзка, която той има със съпруга и приживе, и унищожава неговите писма до Салвадор. Самия Дали пък през 36-та, когато Лорка е застрелян, изпитва страхотно чувство на вина. Обвинява се, че е можел да го спаси, но не го е направил, и пише за мъртвия си приятел: «С Богом, обичам те много, някой ден отново ще се срещнем и ще си живеем чудесно». И като споменах смъртта на Лорка, непременно трябва и да напомня, че една от най-прочутите му пиеси се казва «Кървава сватба». през 36-та, малко преди да настъпи неговата собствена кървава сватба, Гарсия Лорка издава приживе последната си поетична книга «Сонети за неговата тъмна любов». По това време той е известен с политически виждания, които са близки до тези на републиканците. През юли, само 3 дни преди началото на Испанската гражданска война, Лорка заминава за лятната си вила в Гранада, въпреки опасното напрежение, което съществува в провинцията след убийството там на известен монархист. Така или иначе, след месец националистическите милиции арестуват 38-годишния Лорка и го разстрелват на бърза ръка, преди да реагира който и да било от влиятелните му приятели. Има много версии за обстоятелствата около този арест и тази смърт, но аз лично предпочитам поетичната. Подозирам, че тук са се намесили демоните на антипоезията, антикрасотата и антигения. С други думи, подозирам демоните на простотията, завестта и отвратителната човешка способност да принизяваме това, което се извисява.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.